par kampaņas, kuras nosaukums vēl ir tīts noslēpumā, iniciēšanu un partneru piesaisti preses konferencē uzņēmējumā informēs Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Ekonomikas ministrs Večislavs Dombrovskis runās par kampaņas nozīmi Krievijas noteiktā embargo seku mazināšanai Latvijas tautsaimniecībā. Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas valdes vadītājs Indulis Jansons stāstīs par lauksaimnieku interesi atbalstīt kampaņu, bet par pārtikas tirgotāju iesaisti kampaņā stāstīs Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis. LTRK iniciētajā vietējās produkcijas pašpatēriņu veicinošajā kampaņā un tās organizēšanā ir iesaistījušies vairāki partneri. Endziņš sola, ka no šodienas kampaņas mājaslapā būs pieejami un brīvi lejupielādējami kampaņas vizuālo materiālu, logo, plakātu, veikalu plauktu reklāmjos lūzlīmi un citu elektroniskie faili. Domāts arī par mazajiem tirgotājiem, kuri šo priekšmetu komplektus jaunadēļ varēs saņemt LTRK Rīgas birojā un reģionālajās nodaļās.